U okviru manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture koja se održava u Nikšiću u organizaciji Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije, u četvrtak 26. maja održano je veče posvećeno slovenskoj pismenosti, a prije svega u čast našeg pisma Ćirilice. Učenici srednjih škola kao i studenti srpskog i ruskog jezika kroz prozu i poeziju podsjetili su nas na neka od najljepših dijela napisanih na srpskom jeziku. Prisutni su imali priliku da čuju Njegoševu pjesmu Noć skuplja vijeka, kao i odlomke iz dijela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i vladike Nikolaja Velimirovića.
Ljudi zbog kojih sve ovo i radimo i koji će, sigurni smo, makar u nekom budućem vremenu znati da cijene ovo što radimo. I večeras i prethodnih dana, a nadamo se uz vašu pomoć i u budućih škola i studenti Univerziteta Crne Gore. Večeras ćemo vas o slovenskoj pismenosti i ćirilici voditi kroz prozu i poeziju. E, sada imam još jedan tekst koji su mi profesorice i ovi učenici pripremili, tako da ću ja imati nekog teksta u vezi slovenske kulture i ćirilice. 2013. godine UNESCO je proglasio godinu, odnosno 2013. godinu UNESCO je proglasio godinom svetih Ćirila i Metodija, solunske braće koji su važni za sve slovenske narode. Mlađi brat Konstantin Ćirilo učio je kod najboljih profesora u Carigradu, bio je učitelj, prosvetitelj, svetac, profesor filosofije na velikoj školi u Carigradu. Odomak iz žitija Ćirilovog govori učenica drugog razreda ekonomsko-ugostiteljske škole Sandra Draganić. A odomke iz žitija starijeg Ćirilovog brata Metodija, koji je rođen 815. godine, govorit će nam učenica trećeg razreda ekonomsko-ugostiteljske škole Maja Vučković. Pozdravimo ih aplauzom.
U Solunu gradu bio je neki muž. Plemenica rodi bogat po imenu Lav, zauzimajući čin Drangari i apostrategom. On je bio pravoveren i pravedan, ispunjavajući potpunosti sve Božje zapovedi kao nekada Jov. Živeći sa svojom ženom, rodi sedmoro dete. Sedmo, najmlađe dete, bio je Konstantin filozof, nastavnik i učitelj naš. Kada ga mati rodi, predade ga dojlji da ga doji, ali dete nikako ne htjete primati druge dojke osim majčine, sve dok ne bije udvojeno. A to bi, Božja pomisao, da dete oskranjeno čistim majčinim mlekom bude dobar izdanak sa dobro korena. Filosof onda odide i po svom starom načinu ode se molitvi zajedno sa svojim starenicima i uskoro mu se javi Bog, koji uvek posluša molitvu slugu svojih. I tada sastavi slova i poče pisati evanđelsku besedu. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Kada je Konstantin stigao u Moravsku, sa velikom počašću primio ga Rastislav i sabravši učenike predade mu da ih uči. Ovaj ubrzo preveo sve crkveno bogoslužje i naučio ih jutarnjoj, časovima, večernjoj, povečeri u tajnoj službi. Otvoriše se, po rečima proroka, uši gluvih da čuju reči pisma i jasno postaje jezik mutavih. A Bog se mnogo tome veselio, a đavo bi postranio. Pošto se Božja nauka širila, iskonski je zlobni zavidljivac, prokleti đavo, nije mogao podneti to dobro, te uđe u svoje sudove i poče mnoge buniti govoreći. Ne slavi se Bog ovim, ako bi, naime, njemu to ugodno bilo, zar nije mogao učiniti da oni, iz početka, pišući svoje besede slovima, stavili Boga. On je izabrao samo tri jezika, jevrejski, grčki i latinski. I tako je probao Moravskoj 40 mjeseci, da krene da posjeti svoje učenike. Na tome putu ga primi kocelj, knez Panonski, i veoma zavoli slovensko pismo, izuči ga i dade do 50 učenika da se nauči tome. Te mu ukaže velike počasti i isprati ga dalje. Nije on uzeo ni Rastislava, ni od kocelja, ni zlata, ni srebra, niti drugih stvari, nego izlagao je evanđelsku reč bez naplate i samo isprosio do bojice 900 zarobljenika i oslobodi. Kad je rimski papa saznao njemu, pošalje po njega. I kada je došao u Rim, sam apostolski namestnik Hadrijan izađe njemu susret sa svima građanima noseći sveće, jer se doznalo da on nosi mošti Svetog Klimenta, mučenika i pape rimskoga. I Bog odar učini preslavna čudesa zbog njega. Tu, naime, je da nemoćan čovjek bi isceljen, a mnogi se drugi isceliš od različitih bolesti. Ti zarobljenici koji su prizivali Hrista i svetog Klimenta, oslobodiše se iz ruku onih koji su zarobili. Ali filozof, izračunavši mu sve godine po dadama, po pokoljenje, objasni podrobno da je došao i da je toliko godina prošlo od tada do sada, te naučivši ga, otpusti. Onda su ga snašle mnoge tegobe i poče da poboljava. I pošto je mnogo dana podnosio muke, bolesti, jedan put privideo mu se Božji lik, te počeo ovako pevati. Zbog onih koji su mi rekli, u dom Gospodnje uđimo, razveselio se duh moj i srce moje obradovalo. I obukavši se u svečane rize, provede tako ceo dan radostan govoreći. Od sada nisam sluga ni caru, niti bilo kome drugome, ni zemlji, nego samo Bogu. Nisam bio i bih i jesam večno. Amen. A sutradan obuče su svetu monašku shimu, predruži se svetlost u svetlosti i nadane sebi ime Kiril. I u tome, u toj shimi, ostao 50 dana. I zapovedi apostolski namisnik svim Grcima koji su bili u Rimu, a također i Rimljanima, da sapušivši se sa svećima pevaju nad njim i da mučine sprovode nakon kako bi učinili svim svome papi. Tako je bilo. Onda Metodije, brat njegov, zamoli apostolskog namisnika govoreći. Mati nas je zaklela, da kada jedan od nas prvi na sud pođe, neka drugi prenese brata u svoj manastir i tu ga pokopa. I tako ga, zajedno sa kovčegom, položiš u grobnicu sa desne strane oltara u crkvi svetoga Klimenta, gde se onda počeš mnoga čudesa zbijati. Videći to Rimljani, još više počeš držati do njegove svetosti i časti i naslikaš ikonu njegovu nad grobom njegovim, počeš nad njim paliti sveću, danju i noću. Hvaleći Boga koji tako proslavi one što njega slave. Njemu, naime, neka je slavi čast i poštovanje u veku vekova. Amin.
Bog milostivi, koji hoće da svaki čovjek bude spasen i da dođe do saznanja istine u naše doba radi našega naroda, o kojem se nije bio niko nikada pobrinuo, na dobro delo pokrene našeg učitelja, blaženog Metodija, pa se nećemo postideti da prema vrlinama i podvizima poredimo njega sa onim Božjim ugodnicima. Sa jednima je, naime, bio ravan, a od drugih malo manji, a od nekih veći. Rečite prestignuši delom, a trudbenike rečju, jer sledeći primjer sviju na sebi je ispoljavao sliku svakoga. Strah Božiji, ispunjavanje zapovedi, telesnu čistotu, usrdne molitve i svetost, reč snažnu i krotku, moć za neprijatelje, a krotku na neposlušne pouci, srčanost i blagost, milosrđe i ljubav, strastvenost i strpljenje, bivajući sve za svakoga da bi sve pridobio. Bio je pak ne iz prostog roda sa obe strane, već veoma dobra i poštovana iz davnine poznatog Bogu i caru i celoj solunskoj oblasti, što se ispoljavalo i u njegovoj spoljašnosti. Stoga i pravnici koji su ga boleli od detinjstva sa poštovanjem su govorili o njemu, dok mu car, saznavši za njegovu bistrinu, nije predao na upravu slovensku kneževinu. A reći ću kao da je prozreo da će ga poslati Slovenima za učitelja i prvog arhijepiskopa, da bi naime upoznao sve slovenske običaje i da bi se njima pomalo navikao. Dogodi se tih dana da Rastislav, knez slovenski sa svatoplukom, poslaše iz Moravske caru Mihajlu porubu sa ovim rečima. Božijom milošću zdravi smo i k nama su došli mnogi učitelji hrišćani, od Vlaha i od Grka i od Nemaca, učeći nas različito. A mi Sloveni smo prost puk i nemamo nikoga koji bi nas uputio na istinu i razumno objasnio. Zato, dobri gospodaru, pošalji takva muža koji bi nas uredio u svakoj pravdi. Tada car Mihajlo reče filosofu Konstantinu. Čuješ li, filosofe, ove reči? Drugi ovoga i učiniti ne može osim tebe. Dakle, nati mnogo darova i uzmi brata svoga, igumana Metodija, te idi. Jer obojica ste Solunjani, a Solunjani svi čisto govore slovenski. Tada nisu smela otkazati ni Bogu, ni caru, po rečima svetoga apostola Petra, koji reče: Boga se bojite, cara poštujte. Već poslušavši visoku reč, predadoše se molitvi zajedno sa drugima, koji su bili istog duga kao i oni. I tu otkri Bog filozofu slovenske knjige, i onda stvorivši slova i sastaviši besedu, krene na put u Moravsku, uzeši Metodija. Knez Svatopluk sa svim Moravljanima primi ga i poveri mu sve crkve i sveštenstvo po svim gradovima, i od toga dana veoma poče da raste nauka Božija i sveštenstvo da se množi u svim gradovima i neznabošci da veruju u istinitog Boga, odričući se svojih budalaština. A sa time počela je Moravska država da se širi na sve strane i neprijatelje svoje da pobeđuje, i to odlučno, kao što i ti sami uvek pričaju. A najprije od svih učenika odabere dva popa, najbolja brzopisca, i posadi ih da prevedu što brže celo sveto pismo, osim Makaveja, sa grčkog jezika na slovenski, za 6 meseci, počev od marta meseca do 26. dana meseca oktobra. Kad završi dostojnu hvalu i slavu prinese Bogu, koji daje takvu blagodat i uspeh, te svetu tajnu žrtvu sa sveštenstvom uznesavši, proslavi dan svetog Dimitrija, jer je pre toga bio samo psaltir i evanđelje sa apostolom i odabranim crkvenim službama zajedno sa filozofom preveo. Tada je i nomokanon, to jest pravilo zakona i knjige otaca preveo. Pošto je tako ugodio Bogu, postade omiljen. Poče se približavati čas da primi pokoj od strasti i nagradu za mnoge podvige. Onda su ga upitali i rekli: Koga smatraš, oče i učitelju časni, među učenicima tvojim, da bi ti bio naslednik u učenju tvojemu? A on im pokaze jednog od istaknutih učenika svojih, zvanog Gorazda, rekavši: Ovo je slobodan muž iz vaše zemlje, a dobro upućen u latinske knjige, pravoveran. Neka na to da Božja volja i vaša ljubav, kao što je i moja, i počine na rukama sveštenika 6. dana meseca aprila, 3. indikta 6393. godine od stvaranja celog sveta. Tada njegovi učenici staviše ga u les i, ukazavši mu dostojne počasti, obaviše crkvenu službu na latinskom, grčkom i slovenskom i sahraniše ga u sabornoj crkvi, pa se pridruži svojim ocima i patrijarsima i prorocima i apostolima, učiteljima i mučenicima. Ljudi pak, bezbrojno sabrani narod, pratili su ga sa svećama oplakujući dobroga učitelja i pastira. Muškarci i žene, mali i veliki, bogati i siromasi, slobodni i robovi, udovice i sirote, tuđini i domaći, nemoćni i zdravi. Svi su pratili onoga što je bio sve svima da bi sve pridobio. Hvala.
Maja Vučković i Jovan Deretić, i kada njih gledamo i slušamo, ko bi onda mogao da kaže da nam je omladina površna i neznavene? Slušat ćemo ih mi još. Sveti vladika Nikolaj Velimirović u tekstu posvećenom ćirilici govori o tome da je sveto ono što stvore sveti ljudi, a ćirilicu su stvorili sveti Ćirilo i Metodije. O ćirilici i stihove govori Milica Ostojić.
Moje pismo. O mili moji Ćirilovi znaci, sa vama prve poznao sam bajke, s vama je uvek ko sunčevi zraci, lik oca moga i pobožne majke. U nekom tamnom i dalekom veku, u vreme hajki, seoba i lova, preci su naši pregazili reku i tvoja zlatna prihvatili svoga. I uvek tako do sudnjega dana, ti bićeš naše i ostaćeš s nama, lepoto večna, izdali te nismo. O milo sveto Ćirilovo pismo.
Ćirilica je najjednostavnije i najljepše pismo na svijetu. Nijedno drugo pismo ne može se tako lako naučiti kao srpska ćirilica. piše profesor dr. Lazo N. Kostić. Dijelove teksta iz knjige Ćirilica i srpstvo, objavljene 1955. godine u Kanadi, govori Jovana Deretić, učenica 3. razreda Ekonomsko-ugostiteljske škole.
Šta znači za nas ćirilica? Lazo Kostić. Ćirilica je naša svetinja, sastavni deo našeg nacionalnog bića. Bez nje mi nismo ono što moramo biti, mi bez nje nismo Srbi. Da pokušamo to raščlaniti. Ćirilica je instrument pravoslavlja. Ona je naše versko, ona je naše sveto pismo. Od kad smo primili pravoslavlje, a to znači od kad smo primili hrišćanstvo, mi smo se u crkvama i bogosluženju služili ćirilicom, starom crkvenom ćirilicom, ali ipak ćirilicom. Da li bi neko mogao zamisliti u našim crkvama neko drugo pismo, a ne staru ćirilicu? Kad bi do toga, ne daj Bože, došlo, da li bi te crkve izgledale naše? Od kad sam proučio njihov stav, ja im se više divim nego što im zameram. Ćirilica je također izraz svetosavlja ili srpskog pravoslavlja. Sveti Sava se sa njom služio, na njoj napisao sva svoje dela. Na njoj je dao prevesti Krmčiju i ostale crkvene zbornike. U njoj je video jemstvo protiv katoličenja, jemstvo samostalnosti srpske crkve, u krajnjoj liniji jemstvo držanja srpstva. Ćirilica je naše istorijsko pismo, pismo naše prošlosti. Svi su blagovjerni i naši vladari na njoj pisali i njom se služili. Svi su zakonski spomenici na njoj napisani i njihovo remek delo naš nacionalni ponos, Dušanov zakonik. Odrečući se nje, mi se odrečemo i svoje prošlosti. Mi nemamo više prošlosti, mi postajemo parveni, tikve bez korena. Ćirilicom su se služile kao isključivim pismom i obe srpske slobodne države, Crna Gora i obnovljena Srbija. Ćirilicom su davate naredbe da se ide u rat za oslobođenje, ćirilicom je do tada porobljenom narodu objavljivano da je slobodan. U neslobodnim srpskim državama mi smo se služili ćirilicom kao simbolom narodnosti i kao znakom prkosa. U svim krajevima gde su Hrvati imali reč, ona je bila gonjena i zabranjivana. Tim nam je postala milija i svetija. Ko se služio drugim pismom, smatran je da je izneverio srpstvo. U najtežim momentima po naš narod, ona je delila sudbinu srpstva. Pa zar sad da je napustimo i ostavimo na cedilu? Naša nova književnost nije Bog zna kako velika u poređenju sa književnošću drugih naroda, ali ona nije za pocenjivanje. Mi imamo Gorski vijenac i mnoga druga dela trajne vrednosti, sva pisana i oštopana ćirilicom. Hoćemo li se mi odreći te naše literature? Naši preci nisu bili mnogo pismeni, ali je bilo i pismenih. Pisac ovih redova, slučajno iz svešteničke kuće, ima na domu mnogo pisama iz drugog i trećeg vijeka stare. A i pisama svoga deda, oca i tako dalje. To imaju i drugi. Da li se moraju njih odricati i činiti da njihova deca ne razumiju više pisanje svojih predaka pisana na istom jeziku? To opet mogu da rade samo parveni, ali ne kućići. Ćirilica nas vezuje za ostale slovenske narode, Ruse svih nijansa, Bugare i tako dalje. Zapad nam sve više okreće leđa. Ne znači to da ćemo se mi odvojiti od njega. Mi se ne smijemo udaljavati od nacionalne Rusije, jer teško nama bez nje. Mi ne smijemo rušiti niti koje nas sa Rusima spajaju. Dok drugi narodi žele da se grupišu, čak i na bazi vere, katolicizma, i tu vide glavno oruđe protiv nas, ne smijemo mi da odbacujemo ono što nas može vezivati sa drugim velikim narodima, nama naklonjenim. Ćirilica je najjednostavnije i najlakše pismo na svetu. Za zemlju mnogih analfabeta to nije za pocenjivanje. Nijedno drugo pismo ne može se tako lako naučiti i od dece i od odraslih kao srpska ćirilica. Sve u svemu ćirilica je simbol srpstva. Ona je i njegov sastavni deo. Srpstvo bi bez ćirilice bilo kuso, krnje, defektno. Drugo, ono se ne bi moglo ni držati bez svoga pisma. Defektan i manjkav organizam mnogo bi brže podlegao napadima koji ne prestaju. Znaju to naši neprijatelji. Zato su se toliko i okomili na ćirilicu. Našom sopstvenom krivicom mi smo tu učinili Ahilovu petu naše nacionalnosti zbog komocije, zbog lenjosti, zbog nedovoljne budnosti. Neprijatelji su to iskoristili i koriste još danas. Ja smatram da kogod od nas piše latinicom, čini smrtni greh prema srpstvu ili daje dokaz da ga se odriče. Hvala.
Ja se izvinjavam djevojci sa ovako divnim glasom, obzirom da sam rekla pogrešno ime, a mi smo upravo čuli Sandru Dragović. Koristim priliku i da zamolim za jedan aplauz za profesoricu Vesnu Josipović. Koja je tako posvećeno radila sa svojim učenicima koji su nam se večeras predstavili ovdje i obogatili ovo naše veče. A mi program nastavljamo u slovenskom duhu. Grupa Slovenofila na čelu sa Aleksejem Homjakovim napisali su poslanicu Srbima 1860. godine. Najvažniji Slovenofil, izraziti pravoslavac i pravoslavno orijentisan, Homjakov je ličio na srednjovjekovne vitezove koji su čuvali Bogorodicu i spavali pod oružjem. Tjerao je ruske patriote da idu na liturgiju, da se ispovjedaju i pričešćuju. Poslanica Srbima je upozorenje Slovenima na Balkanu, tek izašlim iz turskog ropstva, da iz fizičke okupacije ne uđu u još goru duhovnu. Odlomke poslanice čitaju tri studentkinje ruskog jezika i književnosti, Milica Ostojić, Milena Pićurić i Andrijana Žižić.
Vjerujte nama, Srbi, koji znamo i koji smo na sebi, a u nekoliko i na našoj otadžbini, iskusili bolesti sadašnjeg svijeta. Mnogi i najbolji ljudi u cijeloj Evropi zavide vam na vašim preimućstvima, iako ih potpuno i ne poznaju. I ta je zavist razumljiva, jer jedinstvo vjere, zakon i osjećanje bratske jednakosti, zajednica života i prostota naravi, takva su blaga koja se ne kupuju ni znanjem, ni pojedinačnim naporima, ni državnom moći, ni uređenjem. Vi pristupate razvijanju vaših umnih bogatstava i razumije se treba još koje čemu da se naučite, ali vi prilazite tome ne kao siromasi, već kao bogataši, ne kao niži među narodima, već kao viši, jer sve ono što imaju drugi vi možete dobiti nevelikim trudom, a ono što je vaše, vlastito, Bogom dano, to oni dobiti ne mogu. Čuvajte ta svoja blaga i visoko ih cijenite. Ponositost je veliki i ubitačan porok, ali je isto tako ubitačno i samouniženje, koje ne zna cijene darovima danim od Boga. Neka vam naše pogreške budu opomene i lekcija. I mi smo imali mnoga od tih preimućstava koje vi sada imate, neka u manjoj mjeri, na primjer bratsku jednakost i prostotu života, a neka čak i u većoj, na primjer snagu i silu državnog uređenja.
I mi kao i vi, usled istorijskih događaja, došli smo u dodir s Evropom i njenom prosvetom. S tugom smo uvidjeli svoje neznanje i tuđe znanje. Mi smo zavoljeli to znanje i trudili smo se da usvojimo njegovo blago i bili smo u pravu, jer je takva obaveza čovjekova. U slijepom obožavanju tuđeg bogatstva mi nismo umjeli raspoznati njegovu zlu primjenu i zaboravili smo svoje više bogatstvo. Nama se činilo da nas zemlje učenije od nas prevazilaze u svakom pogledu, da je svaki njihov običaj, svako uređenje bolje od našeg vlastitog. Umjesto da smo se učili tuđemu kako je trebalo, mi smo se počeli na njih ugledati, podražavati im. Umjesto pravog smisla prosvjećenja, umjesto unutrašnjeg jezgra misli koje je u njemu, mi smo počeli primati njegovu formu i spoljni izgled. Umjesto da probudimo u sebi samotvornu snagu razuma, mi smo počeli izreda primati sve što je tuđi um stvorio. Slijepo u to vjerovati, čak i kada je lažno, tako da nas je ono što je trebalo u nama probuditi krepku radljivost misli i duha, potopilo u dugi umni san.
Mijenjali smo svoje običaje da bismo primili tuđe.
i neprestano ih mijenjamo kako ih tuđinci mijenjaju. Na posledku, sramota je to i pominjati, i sami jezik svoj, veliko nareči slovenskog govora, najstarijeg i najboljeg od svih čovječijih govora, prezirali smo, napuštali u pisanju, u društvu, pa čak i u prijateljskom razgovoru, i zamjenjivali žalosnim mucanjem najotkudnijeg od svih evropskih jezika, francuskim. Tako je bilo naše bezumlje, takve su bile pojave, kad je materijalnu ponositost države pratilo samo uniženje narodno. Ali to samo uniženje nije bilo u narodu, već samo u višoj klasi koja se ocepila od naroda. Ona je htjela da se ugleda u svemu na tuđina, htjela je da izgleda kao tuđin i za narod je tuđin i postala. Iščezlo je svako povjerenje, svako duhovno opštenje, svaka razmjena misli. Razum miliona ostao je besplodan za društvo koje se zaključalo u tijesne granice nevelikog broja hiljada ljudi koji su pristali da se odreknu svih svojih rođenih običaja. Ti ljudi umjesto za prosvetom jurili su za njenom sjenkom ponoseći se tim što su u očima naroda izgledali kao Njemci, a narod je bježao od pravog znanja videći u njemu kao neku vražiju i za ruski narod ubitačnu silu. Pogreška viših uvela je suprotnu pogrešku niže i naše slije poklanjanje europskom znanju i prosveti zaustavilo je za dugo vremena razviće znanja i prosvete u ruskoj zemlji. Nije potrebno, braći, objašnjavati vam kakve su ubitačne posljedice bila ovog unutrašnjeg razjedinjenja, kako je mnoštvo pogrešaka pristeklo iz te jedne, kakvim nepravdama i stradanjima u privatnom, kakvom bestidnošću javnom i kakvom slabošću u državnom životu kažnjeni smo bili zbog ovog našeg pokloništva tuđinstvu. Ni sad se nismo izbavili. I skoro se nećemo izbaviti od gorkih plodova toga poklonstva. Mi to vidimo i osjećamo svuda i svemu. Ali vama, koji živite daleko, to ne može biti tako očigledno.
Po milosti Božijoj, mi smo počeli sad dolaziti k sebi i vraćati se svome jeziku, svome rođenome duhu. Nas se spasla vjera, koju nismo iznevjerili. Spasla nas je čvrstina naroda, koji se nije sablazio primjerom više klase. Ali se bolest ne liječi brzo, a izgubljene godine se ne vraćaju brzo. Neka vam naš primjer bude lekcija, učite se u zapadnih naroda jer je to veoma potrebno, ali se ne ugledajte na njih i ne vjerujte im, kao što smo se mi u svojoj sljepoći ugledali i vjerovali im. Neka vas Bog sačuva od te strašne napasti. Tuđum treba u vas da budi radljivost vašeg vlastitoga uma i tom radljivošću vi ćete se sve više i više uzdizati. Vi ne treba na sebe da kalemite tuđi život, jer ćete nakalemiti na sebe ne tuđe zdravlje, već tuđu bolest. Da kažemo još više, ono što u drugom narodu ne samo da nije štetno, već je čak i korisno, to će kod vas postati početak zla i pogibelji. Svako živo stvorenje ima svoje zakone bića, svoj red i svoj sklad, na čemu je osnovan njegov život. I što sa svoje strane određuje njegova svojstva i pojave i plodove. Ali to što u jednom živom stvoru uredno i skladno, jer je saglasno sa njegovim bićem, kad se nakalemi na drugim, čije je biće osnovano na drugom zakonu, postaje izvorom nereda i nesplodnosti. Niko ne može pjevati tuđim glasom, nije lijepo hoditi tuđim hodom. Tako i unutrašnji život nekog naroda dolazi u nered i u nesplodnost, ako dopustite da se u njegove žile uliju struje tuđeg života. Zato strogo prosuđujte tuđe misli prije nego što ih primite. I ne budite brzi na usvajanje novina, osim ako bi korist od njih bila jasna i nesumnjiva. Vi imate mnogo jednokrvne braće van granica vaše kneževine, koja vam iskreno žele dobra. I svojom obrazovanošću i znanjem mogu vam često prinijeti mnogo koristi.
Samo unutrašnje uvjerenje i osjećanje naroda narodno čuva običaj koji ističe uvijek iz duše, iz unutrašnjeg života. Neka u vas bude zaštita srpskom običaju ne strogost zakona, već društveno preziranje onih koji ga ruše. Mi znamo da običaji ne mogu dovijeka ostati nepromijenjeni i da ih potrebe života malo po malo mijenjaju ili prilagođavaju prema promjenama samoga života. Unutrašnji osjećaj narodni određuje koliko je potrebno to mijenjanje. Tako, na primjer, sam jezik prima iz tuđih jezika potrebni priticaj tuđih riječi za imenovanje predmeta ili pojmova kojih nema po prirodi pojedinih krajeva ili po životnom uređenju stanovnika. Ne treba, razumije se, da Srbin izmišlja svoje nazive za prekomorskog tigra ili krokodila, za engleskog pera, za francusku modu ili njemačku diplomatiju, ali zašto bi vi, kao mi, počeli iskati tuđe riječi za predmete i pojmove koji mogu dobiti imena iz vašeg rođenog jezika? Izgleda da je tako priticanje tuđih riječi sitna pogreška, ali nije tako. To je neposredna i velika šteta od koje je teško izbrojiti sve posljedice. Uzrok je njen umna lenjost i nemarnost prema svom vlastitom jeziku. A posljedice su siromašenje samog jezika, to je siromašenje misli narodne koja je nedjeljiva od jezika, te pogibao na primjesa tuđeg života i često rušenje najsvjetlijih načela narodnog života. Dajte ma kakvoj vlasti tuđe ime i svi njeni odnosi prema narodu izmijenit će se i dobit će drugi vid koji se neće skoro popraviti. Nazovite svetu vjeru religijom i pokvarit ćete i samo pravoslavlje. Tako je važna, tako mnogo znači riječ čovječija, Bogom dana joj sila i pečat njena veličanstva.
Vi ste hrišćani, vi ste pravoslavni i neka vam dakle bude pravda iznad svega. Ne vjerujte da bi kakvom narodu nepravda mogla biti osnovom dugovječnog uspjeha i sreće. Ona stvara protiv njega zlobu drugih naroda i opkoljava ga dušmanima. Ima na svijetu mnogo ljudi koji misle da je dopušteno dobar cilj postići irđavim putem. Tako, kao što je poznato, uče jezuiti. Ali takvo učenje strogo osuđuju apostoli. Svaka nepravda dolazi od laži i od mračnoga duha, a njega ne možeš drugačije natjerati da služi Božjoj svjetlosti, osim pobjeđujući ga pravdom. Njega ne možeš ni prevariti, jer je sva njegova pamet usredsređena na prevaru. Ako se nekad i učini da se zlim putem postigao dobar cilj, to je samo obmana i ne treba tome vjerovati.
Od rđavih sredstava ostaje u samom dobru kvasac koji prividno dobro pretvara u neočekivano zlo i nerazumni ljudi čude se posle toj promjeni, a ne vode računa o putevima Božije pravde koja je uvijek nepromjenljiva. Mi se, braćo naša Srbi, usuđujemo pomenuti vas na to, jer neki od vas, kao što je poznato, navikavajući se na život tuđih naroda, navikavaju se na njihove laži, naročito u diplomatskim odnosima, i misle da time mogu poslužiti svoje otadžbine. Varljiva je takva nada. U lukavstvu ne može se prevazići ni jezuit, ni austrijanac, ali se ono lako pobjeđuje iskrenošću i prostotom, u tome je sila, i to prava sila. Ona ne samo pobjeđuje, no i obezoružava dušmane. Vi ste stvorili u sebi vlast. Pokoravajte se i snažite da ne bi pali u bezvlašće i slabost, ali čuvajte u sebi slobodu, a naročito slobodu mišljenja, kako usmenog, tako i pismenog. Ona utvrđuje silu duha, carstvo pravde i život razuma u narodu. Bez nje se zaglušuju sva dobra načela, kao što se vidi iskustvo mnogih naroda. Ona je potrebna građanima, a možda je još potrebnija samoj vlasti, koja bez nje upada u neizlečivu sljepoću i sprema samoj sebi propast. Mi velimo čuvajte slobodu mišljenja i čuvajte je ne samo od vlasti, nego i od vas samih. Neka se iskazuje svako mišljenje, ma kako ono bilo neprijatno vama svima. Ako je ono prevedljivo, ono će se rasprostraniti na opšte dobro, a ako je lažno, ono će se izobličiti opet na opšte dobro, jer je pravda pametnija od laži. A šta biva tamo gdje se misli ne smiju iskazati straha? Istine propadaju jer vole svjetlost, a lažne, koje vole tamu, ne budući izobličene, šire se kao potajna zaraza i zaražavaju sobom i sami izvor života. Saslušajte sve, izobličavajte laž i vi ćete pobijediti svojom vjerom u silu istine koja je od Boga. Ne govorite mnogo o pravu i o pravima i mnogo ne slušajte oni koji vam o tome govore, nego slušajte rado one koji vam govore o dužnostima, zato što je dužnost jedini živi izvor prava. S saznanje svoga prava, za onoga koji je silan ne znači ništa sem što osveštava njegovu samovolju, a za onoga koji je slab, on ne vredi ništa zato što je slab. Saznanje dužnosti veže silnoga, stvara i osveštava prava slabih. Sebe ljublje govori o pravima, brato ljublje o dužnostima.
Čuvajte dakle i razvijajte u sebi sve dobre principe. Budite vjerni pravoslavlju i složni u duhovnom prosvećivanju. Ne napuštajte nikada bratsku jednakost i budite složni u cjelini narodnoj. Težite ka obrazovanosti i pravdi i budite složni u postizanju svakog opšteg dobra i razumnog savršenstva. Ostalo što je pravedljivo i korisno vam, kazat će vam vaša rođena pamet. Mi smo držali za svoju dužnost reći vam ono što smo doznali iz iskustva i podsjetiti vas na pogreške u koje lako može pasti narod ulazeći u nepoznatu oblast umnih odnosa sa drugim evropskim narodima. Druga slovenska plemena pre vas ustupila u te odnose i kako ih nije imao ko opomenuti od opasnosti, teška je bila njihova sudbina. Česi i Poljaci potpali su po tuđu vlast, mi smo se spasli, ali tek sad se počinjemo oporavljati od bolesti koja nam je prijetila duhovnom smrću.
A znate šta je zanimljivo? Ove tri devojke, studentkinje ruskog jezika i književnosti, sutra završavaju fakultet. One su, dakle, sutra imaju posljednje predavanje, a one su jedno večer svoje mladosti izdvojile da budu večera sa nama i sa ćirilicom. Hvala im. A sada se vraćamo na daleko 1876. godinu, bit ćemo malo glasnije zbog ove muzike. Na velikom slovenskom bazaru ruska carevina je ugostila viđenije predstavnike slovenskih naroda. Za tu priliku Fjodor Tjupčev je napisao svoju čuvenu pjesmu Slovenima. Vremenom ova pjesma stekla status himne kojom se slavi jedinstvo slovenskih naroda i snaga slovenskog duha koja se pomalo nazire i večeras ovdje u ovoj sali, meni se čini. Ništa od aplauza. Večeras pjesmu govori na ruskom jeziku Nikolina Nenezić, učenica gimnazije Stojan Cerović. A nakon nje će učenik trećeg razreda ekonomsko-ugostiteljske škole Boris Todorović učiniti tu pjesmu na ruskom jeziku. Izvolite.
Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам, без изъятия. Для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знаете, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь и больше дома, чем там на родине своей. Здесь, где господство незнакомо и на языческих властей, здесь, где у власти и подданства один язык, один для всех, и не считается славянство за тяжкий первородный грех. Хотя враждебную судьбиной и были мы разлучены, но все же мы народ единый, единой матери сыны. Но все же, братья, мы родные. Вот, вот что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас. Смущает их и до испугу, что вся славянская семья в лицо и недругу, и другу впервые скажет «это я». При неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид славянское самосознание, как божья кара, их страшит. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепила стародавность их, как наследие славян, и то, что длилось я веками, не истощилось и понесь, и тяготеет и над нами собранными здесь. Еще болит от старых болей вся современная пора, не тронуто косово поле, не срыта белая гора. А между нас позор немалый, в славянской, всем родной среде, лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым, они лишь нашего Иуду чистят лазанием своим. Опаль нам мировое племя, когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод? И грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас. Мы ждем и верим провидению, ему известны день и час. И эта вера в правду Бога уж в нашей не умрет груди. Хоть много жертв и горя много, еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел, и слово «Царь-освободитель» за русский выступит предел.
Словенима, поздрав из душе, браћо родна, Словени, bili otkud god. Bez izuzetka, pozdrav od nas. Danas je slavlje za sav rod. Rusija bira koga zove na praznik sloge za taj sto. I znajte, gosti slave ove, ovdje ste svoji i na svom. Tu ste čak više vi kod kuće, nego gde vam je kućni prag. Tu gde je nemoguće dići glas tuđi i tuđi plag. Tu gde za krunu i podanstvo jedan je jezik, jedan svih. Gde ne gleda se na slovenstvo kao na grešni sabor zlih. Sve jedno što smo, po nesreći, dugo rasuti koje kud. Narod smo jedan, tako reći. Sve nas od njih je jedna grud. Braća smo rodna, a na kraju to i zamjera svet nam vas. Rusiju vama ne praštaju, ne opraštaju ni njoj vas. Boje se oni, njima smeta, što porodica naša zna pred svakim licem toga sveta stati i reći, to sam ja. Kroz dešavanje sve vremena sprem traga njinog ogavnog, samo saznanje nas Slovena, prst je kojim ih kara Bog. Davno Evropa po zapadu, džubrenjem stalnim vrta tog. Dobi kulturu u svom sadu, pravo aršina dvostrukog. Za njih jednakost, zakon i sklad, za nas kleveta, haos, knut. Pa kako tada, tako je sad, i tako bit će svaki put. Sve to što važi od vajkada, niti se troši, niti će. Sve to nad nama visi sada, i sve nas ovde pritišće. Prošlost se vraća svakog dana, prokletstvo našeg osnova. Bog nezaraslih živih rana, bol Bele Gore, Kosova. Ali, na žalost i na bruku, slovenstvo živi neslogom. A zapad, ako pruža ruku, onda je pruži samo tom ko kreće uvek i posuda na svoje, a od korist zlog. Od nas, njihov je tek naš Juda. Prihvataju ga kao svog nesložno jednorodno pleme. Kad ćeš zaista biti to? Hoće li ikad doći vreme preporoda i zrenja tvog? Vreme praštanja, sjedinjenja? Kad će razdoru biti kraj? Mi dan čekamo proviđenja. Stići će, duša sluti, zna. Baš to, u Boga vera jaka, nadima večno našu grud i pored silnih gubitaka gledamo napred, znamo kud. Živi svevišnji, još ne ode. I njegov sud, kad kucne čas, kao promisli reč slobode, za ruski prostor daće glas.
Vizionar Fjodor Mihajlović Dostojevski napisao je tekst o jednoj posebnoj rečci o Slovenima koju sam odavno želio izneti. Tekst datira iz daleke 1877. godine, ali i poslije bezmalo 150 godina ne gubi na aktualnosti. Tekst je objavljen u poznatoj knjizi Piščev dnevnik. Najinteresantnije odlomke čita studentkinja srpskog jezika i književnosti Marija Janjušević.
Dobro večer. O jednoj posebnoj reči o Slovenima koju sam odavno želeo izneti novembar 1877. godine. Između ostalog reći ću jednu posebnu rečicu o Slovenima i o slovenskom pitanju. Odavno sam je hteo reći. Svi sada kod nas počinju govoriti o skoroj mogućnosti mira, to jest o skoroj mogućnosti da se koliko toliko reši i slovensko pitanje. Dajmo dakle slobodu našoj fantaziji i zamislimo da je cela stvar svršena, da su naporima i krvlju Rusije Sloveni već oslobođeni. Osim toga da Tursko carstvo više ne postoji i da je Balkansko poluostrvo slobodno i živi novim životom. Razume se, teško je predskazati u kakvom će obliku do posljednjih pojedinosti doći ta sloboda Slovena, bar za prvi put. Da li će to biti neka federacija? Federacija izgleda još vrlo, vrlo dugo neće biti. Ili će doći male zasebne vladavine u obliku malenih država, s pozvanim vladaocima iz raznih vladajućih domova? Nemoguće je također predvidjeti. Hoće li se najzad proširiti u svojim granicama Srbija ili će to Austrija sprečiti? Koliko će se prostirati Bugarska, šta će biti s Hercegovinom, Bosnom, u kakve će odnose s novooslobođenim slovenskim malenim narodima stupiti, na primjer, Rumuni ili Grci? Hoće li najzad sve te zemlje i zemljice biti potpuno nezavisne, ili će stajati pod protektoratom i nadzorom evropskog koncerna država, pa u tom broju i Rusije? Ja mislim, ti mali narodi će neizostavno izmoliti evropske koncerne, makar i zajedno s Rusijom, ali tada tako da evropske države budu protektori tih malih naroda prema vlastoljublju Rusije. Sve to je nemoguće rešiti unapred tačno i ja i ne uzimam na sebe da rešavam. Ali ipak, po mom unutrašnjem uverenju, najpunijem i neodoljivom, Rusija neće imati i nikada nije imala takvih zavidljivaca, takvih mrzaca, klevetnika, čak javnih neprijatelja, kao što će biti sva ta slovenska plemena čim ih Rusija oslobodi, a Evropa pristane da ih prizna za oslobođene. I neka niko ne protestuje, ne spori, ne viče na mene da preveličavam i da mrzim Slovene. Ja, naprotiv, jako volim Slovene i zato se braniti neću. Ali znam da će sve tačno onako dogoditi kao što govorim. I ne zbog nekog tobože niskog i nezahvalnog karaktera Slovena, ne. Njihov je karakter u tom smislu kao i kod svih naroda. Nego će se ono dogoditi zato što se takve stvari na svetu drugčije i ne mogu dešavati. Govoriti o tome još opširnije neću. Znam toliko da mi nikako ne treba ni da zahtevam od Slovena zahvalnost i treba da se pripremimo unapred da je neće ni biti. Jedared oslobođeni počeće oni svoj novi život. Ponavljam, baš time što će izmoliti od Evrope, od Engleske i Nemačke, recimo, jamstvo i protektora za njihovu slobodu. U tom koncernu evropskih država bit će i Rusija, ali oni će baš u smislu zaštite od Rusije to i izmoliti. Oni će neizostavno u sebi, ako ne i glasno, postaviti uverenje da Rusiji ne duguju ni najmanju zahvalnost. Naprotiv, da su se pri zaključenju mira jedva spasili od vlastoljublja Rusije i to posredstvom evropskog koncerna. A da se nije umešala Evropa, Rusija bi ih, otevši ih od Turaka, progutala s mesta, imajući u vidu proširenje svojih granica i osnivanje velikog sveslovenskog carstva radi podjarljivanja Slovena gramzivom, lukavom i varvarskom veloruskom, velikoruskom plemenu. Dugo, još vrlo dugo neće oni biti u stanju priznati ni nekoristoljublje Rusije, ni veliko, sveto, nečuveno u svetu njeno isticanje one najveće ideje među idejama od kojih živi čovek i bez kojih će se čovečanstvo ohladiti, unakaziti, umreti u ranama i u nemoći. I ovaj sadašnji sveopšti ruski rat, rat celog ruskog naroda s carem na čelu, koji je preuzet protiv dušmana Turaka za oslobođenje nesretnih naroda, jesu li eto taj rat barem razumeli Sloveni? Kako mislite? Ali u sadašnjem trenutku da i ne govorim o tome šta mi smo još potrebni Slovenima, mi ih još oslobađamo. No potom, kad ih budemo oslobodili i oni se kako tako i srede, hoće li onda bar priznati ovaj rat za veliki podvig preuzet radi njihovog oslobođenja, to mi eto recite, to. Ne, nipošto na svetu neće priznati. Naprotiv, istaknuće kao političku, a potom i kao naučnu istinu, da nije bilo za prošlih 100 godina osloboditelja Rusije, oni bi se davno i davno sami umjeli osloboditi od Turaka svojom hrabrošću ili pomoću Evrope, koja da nije na svetu opet te Rusije, ne samo da ne bi imala ništa protiv njihovog oslobođenja, već bi ih ona sama oslobodila. Ovo lukavo učenje sigurno da već i sad postoji među Slovenima, a kasnije će se neminovno razviti u naučnu i političku aksiomu. Sem toga, oni će početi o Turcima da govore sa većim poštovanjem nego o Rusiji. Možda će za čitav vek ili još duže neprestano strepiti za svoju slobodu i bojati se vlastoljublje Rusije. Udvaraće se evropskim državama, kleveteće Rusiju, spletkariće i intrigirati protiv nje. Ja, naravno, ne govorim o pojedinim osobama. Biće i takvi koji će shvatiti šta je značila, šta znači i šta će značiti Rusija za njih svagda. Shvatit će svu veličinu i svu svetinju dela Rusije i velike ideje čiju ona zastavu ističe u čovečanstvu. Ali će ti ljudi, naročito iz početka, javiti se u tako bednoj manjini, da će se izložiti ismejavanju, mržnji i čak političkom proganjanju. Naročito ugodno će biti oslobođenim Slovenima da govore i da trube celim svetom kako su oni plemena obrazovana, sposobna za najvišu evropsku kulturu, dok je Rusija zemlja barbarska, mračan severni kolos i čak ne od čiste slovenske krvi, tlačitelj koji mrzi evropsku civilizaciju. Razume se, javlja se pitanje, pa u čemu je tu korist Rusije? Čega radi se Rusija tukla zbog njih 100 godina, žrtvovala svoju krv, snagu, novac? Zar toga radi da bi požnjala sitnu i smešnu mržnju i nezahvalnost? Odgovor je naravno da će Rusija ipak uvek biti svesna da centar slovenskog jedinstva jeste ona. Da ako Slaveni mogu živjeti slobodnim nacionalnim životom, da je to zato što je to zaželela i želi ona. I što je sve s tim u vezi učinila i stvorila ona. A kako će korist doneti Rusiji ovo saznanje, sem truda, jeda i večite brige? Odgovor na to je za sada težak i ne može biti jasan. Prvo, svima je to poznato. Rusija ne misli i nikada neće i ne sme imati misao da na račun Slavena proširuje svoje teritorije, da njih prisajedini sebi politički, da od njihovih zemalja napravi guberniji itd. Svi Slaveni sumnjiče Rusiju za tu težnju i sada, baš kao i sva Evropa, i sumnjičit će još 100 godina u buduće. Ali Bog neka sačuva Rusiju od takvih težnji. Što više bude dokazivala svoje političko nekoristoljublje prema Slavenima, tim će sigurnije postići ujedinjenje njihovo oko sebe kasnije, kroz vekove, nakon 100 godina. Rusija treba ozbiljno da se pripremi za to da će svi ti oslobođeni Slaveni sa zanosom pojuriti u Evropu. Zaradit će se do gubljanja svoje ličnosti evropskim formama, političkim i socijalnim, i na taj način morat će da prežive čitav i dug period evropeizma. Pre nego što će postići bar što god u svom slovenskom značaju i u svom naročitom slovenskom opredeljenju u čovečanstvu. Između sebe te će se zemljice večito svađati, večito jedna drugoj zavideti i jedna protiv druge intrigirati. Razume se, u trenutku nekog ozbiljnog zla svi će se ti Slaveni neizostavno obraćati Rusiji za pomoć. jer ma koliko da su mrzeli, spletkarali i klevetali nas pred Evropom, koketirajući s njom i uveravajući je u svoju ljubav, oni će ipak stalno i instinktivno osjećati, naravno u trenutku nesreće, ne inače, da je Evropa prirodan neprijatelj njihovom jedinstvu, bilo je to i uvek će ostati. A to što oni ipak postoje na svetu, to je naravno stoga što eno stoji ogroman magnet, Rusija, koja ih neodvoljivo privlači sve sebi i time održava njihovu celinu i jedinstvo. Biće čak takvih trenutaka kad će oni biti u stanju da skoro svesno priznaju da bi se njihovo jedinstvo bez Rusije, velikog istočnog centra i velike privlačne sile, u trenutku raspalo na parčad. Do te mjere da bi i sama njihova nacionalnost nestala u Evropskom okeanu, kao što nestaje nekoliko kapi vode u moru. Posle rešenja slovenskog pitanja, Rusiji očigledno predstoji konačno rešenje istočnog pitanja. Zadugo još neće razumeti sadašnji Sloveni šta je to istočno pitanje. Baš kao što ni slovensko ujedinjenje u bratstvu i slozi neće razumeti još vrlo dugo. Objašnjavati im to neprekidno, delom i velikim primjerom, biće svakdašnji zadatak Rusije u buduće. No zapitaće se neko, radi čega sve to? I zašto da Rusija uzima na sebe tu brigu, radi čega? Radi toga da bi živela najvišim životom, velikim životom, da bi osvetila svet velikim nekoristoljubljem i čistom idejom, da bi ovoplotila i stvorila, na kraju krajeva, veliki i moćan organizam Bratskog saveza plemena, da bi stvorila taj organizam ne političkim nasiljem, ne mačem, već uverenjem, primerom, ljubavlju, nekoristoljubljem, svetlošću, da bi uzdiglo najzad sve ove male do sebe i do razumijevanja njenog materinskog opredeljenja. Eto, to je cilj Rusije i to su njene koristi, ako hoćete znati. Ne budu li nacije živele u najvišim nekoristoljubivim idejama i najvišim ciljevima služenja čovečanstvu, već budu samo služile svojim interesima, te će nacije nesumnjivo propasti. Slediti se, obesnažit će se i umreti. Viših ciljeva za Rusiju nema drugih do ovih koje je postavila sebi služeći Slovenima. Samo time će slovenstvo reći svoju novu lekovitu reč čovečanstvu, većih ciljeva nema na svetu.
I evo, ovo večer privodimo kraju, ali kako bi ovo večer bilo, nama bez Njegoša. Noć je skuplja vijeka ili Pariski Helena. Nastala je vjerovatno 1845. godine, a prvi put je objavljena 1913. Ova jedina ljubavna pjesma našeg genijalnog pregaoca, umnog vladike, kaluđera i ratnika, govori o najjačoj od svih sila, sili ljubavi. Stihove Petra II. Petrovića Njegoša govori učenik trećeg razreda ekonomsko-ugostiteljske škole Boris Todorović.
Plava luna vedrim zrakom prelesti divno teče ispod polja zvjezdanije u prolječnu tihu veče. Siplje zrake magičeske, čustva tajna neka budi, te smrtnika žedni pogled u dražesti slatkoj bludi. Nad njom zvijezde rojevima briljantna kola vode, pod njom kaplje rojevima zaždižu se rojne vode. Na grm slavu i usamljeni armoničnu pjesmu poje, mušice se ognjevite kako mete male roje. Ja zamišljam pod šatorom na šareni ćilim sjedim i s pogledom vrbnim maletnim svu divotu ovu gledim. Čustva su mi sad trijezna, a misli se razletile. Krasota mi ova Boža razvijala umne sile. Nego opet k sebe dođi uništavno ljudsko stanje, a lišeno svoga trona božestvo sam neko manje. Pred čustvijem nekim slatkim hod Dijanin veličavi dušu mi je napojio, sve njen vijenac gledim plavi. O nasljedstvo idealno, ti nam gojiš besmrtje, te sa nebom duša ljudska ima svoje snošenije. Sluh i duša u nadeždi plivajući tanko paze, na livadi dviženija, do njih hitro svi dolaze. Rasprsne li bubulj cvjetni, ali kane rosa struka, sve to sluhu oštrom grmi, kod mene je strašna huka. Zatrepte ti ptice krila u busenju guste trave, strecanja me rajska tresu, a vitlenja muče glave. Tremuć mi je svaki sahat, moje vrijeme sad ne ide. Sile su mi na opazu, oči bježe sud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim krokom gdje mi letim. Zavidite mi, svi besmrtni, na trenutak ovaj sveti. Hod je vilin mnogo dični, na Avronin kada šeće, od srebrnog svoga praga nad proljećem kad se kreće. Zrak je vile mladolike, tako krasan ka Atine. Ogledalo i mazanje preziruju i čerte fine. Ustav luno, bijela kola, produži mi čase mile. Kad su sunce na dinopom ustaviti mogle vile. Prelesni su, kako vidim, zagrli mi je ka Bog veli. Uvedem je pod šatorom k ispunjenju svetoj želji. Pri zrakama krasne lune, pri svječici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj. I cijeli vi božanstveni dušu s dušom dragoj, dragom sliju. Ah, cijeli vi Boža mana, sve prelesti rajske liju. Cijelitelni balsam, sveti najmirisniji aromati, što je nebo zemlji dalo, na usnoj stah sisati. Savršenstvo tvorenija, tajnstvene sile Bože, ništa ljepše niti je, kada niti od nje stvorit ne može. Malena joj usta slatka, a angelski obraščići, od tisuće što čustvujem, jednu ne znam sada reći. Snježana joj prsa okrugla, a strecaju svetim plamom dvije slonove jabučice, na njih dube slatkim mamom. Crna kosa na valove niz rajske sigra grudi. O divoto, čudo smrtni ere sada ne poludi. Bijela prsa gordija su pod crnije valovima, no planina gordeljeva pod vječnim snjegovima, na izlazak kad je sunca sa ravnine cvjetne gledim. Kroz mrežicu tanke magle veličinu kad joj slijedim. Igram joj se s jabukama, dva svijeta srećna važe. K voshištenju besmrtnome lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom, s zanešene tarem glave. Druge sreće, malo važne, za nju bi da i sve slave. Ne miču se usta s usta, cijeli jedan noć cijele. Još se sitan ne naljubih vladalice vile bijele. svezala se dva pogleda magičeskom, slatkom silom. Kao sunce sa svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi iz horizonta i ustupa Febu vladu. Tad iz vida ja izgubim divotnicu moju mladu.
Ja se nadam da je večeras sve nas nadahnula ova mladost koja je govorila o vjekovima iza nas. Ovo je kraj ove večeri, ali ja večeras imam jednu ekskluzivu i zato vas molim, znam da sam dostavila i da sam mnogo pričala večeras, ali prosto moram da se pohvalim i da kažem na što smo mi ponosni. Naime, povodom 1150. godišnjice snimljen je film Ćirilo i Metodije Slovenski apostoli. Ovaj film je ekskluziva ne samo za naše društvo i ne samo za Crnu Goru, nego i šire. E pa, upravo ovaj film će svoje prvo prikazivanje na ovim prostorima doživjeti pred vama u ovoj sali u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva 29. maja, dakle u nedjelju, u 19. časova. I mi smo ponosni na to. A nadamo se da će to i autor i profesor doktor Jelica Stojanović. Hvala vam što ste bili večeras sa nama. Očekujem vas jutra, preksutra i nakosutra i drugi petak.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis sa manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture koja se održava u Nikšiću u organizaciji Društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva Sveti Georgije. U četvrtak 26. maja održano je veče posvećeno slovenskoj pismenosti, a prije svega u čast našeg pisma Ćirilice. Učenici srednjih škola kao i studenti srpskog i ruskog jezika kroz prozu i poeziju podsjetili su na neka od najljepših dijela napisanih na srpskom jeziku.